วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติมีมาตรการกับผู้ที่ท้าทายความสงบสุขและความมั่นคงของโลกประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าโลกของเรากำลังเผชิญกับสิ่งท้าทายที่สำคัญที่เพิ่มมากขึ้นและปัญหาหลายอย่างถูกปล่อยไว้เป็นเวลานานเกินไปผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนรู้สึกผิดหวังอย่างมากกับความล้มเหลวที่ซ้ำซากของคณะมนตรีความมั่นคงในการตอบโต้กับการใช้อาวุธเคมีของประเทศซีเรียนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการรักษาสถานภาพเดิมกับเกาหลีเหนือยังเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติควรเตรียมใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้นและมีมาตรการเพิ่มขึ้นต่อโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเป็นปัญหาใหญ่ของโลกและในที่สุดแล้วเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องแก้ไขสำหรับสหประชาชาติที่จะแสดงบทบาทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ได้การปฏิรูปขนาดใหญ่ควรเกิดขึ้นและงบประมาณสำหรับสหประชาชาติต้องมีการทบทวนใหม่ปัจจุบันสหรัฐในฐานะ1ใน193ประเทศสมาชิกสหประชาชาติให้เงินสนับสนุนงบประมาณ22%ของเงินที่สหประชาชาติใช้จ่ายและยังรับผิดชอบภาระเกือบ30%ของงานด้านการรักษาความสงบของสหประชาชาติอีกด้วยนั่นไม่ยุติธรรมต่อสหรัฐตามความเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าพวกเราต้องการให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติร่วมกันลดการขาดประสิทธิภาพและการมีขนาดใหญ่เกินไปของสหประชาชาตินอกจากนั้นยังต้องทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีชาติใดที่แบกภาระค่าใช้จ่ายและการสนับสนุนด้านการทหารมากเกินไปด้วยอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นศักยภาพอันวิเศษในสิ่งต่างๆที่สหประชาชาติทำได้ต่อไปภายภาคหน้างานของสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงคือการรักษาสันติภาพและความมั่นคงของโลกนั่นเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สหรัฐมีส่วนร่วมด้วยและนั่นเป็นสาเหตุที่สหรัฐมุ่งหวังที่จะทำงานกับสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติสำหรับมาตรการต่อผู้ที่เป็นภัยกับสันติภาพของโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกหนึ่งนาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
รายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีคำสั่งไล่ผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งเกาหลีใต้ได้ผู้นำคนใหม่นายมูนแจอินนักการเมืองสายเสรีนิยมที่อาจมีนโยบายลดความแข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือหน่วยงานกำกับกิจการติดต่อสื่อสารหรือ FCC ของสหรัฐโดนแฮกเกอร์โจมตีนะครับในข่าวธุรกิจวันนี้บริษัท Apple มีราคาหุ้นพุ่งขึ้นทำให้มูลค่าบริษัทในตลาดหุ้นแตะ$800,000,000นอกจากนั้นเรายังมีรายงานที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับกลับเริ่มต้นที่กรุงวอชิงตันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีคำสั่งไล่ผู้อำนวยการ FBI หรือหน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐนายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งผู้นำสหรัฐกล่าวในแถลงการณ์ว่าการปลดนายโคมีออกในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของ FBI ทำเนียบขาวกล่าวว่ากระบวนการสรรหาผู้ที่จะมารับตำแหน่งใหม่แทนผู้อำนวยการโคมีนั้นจะเริ่มต้นโดยทันทีก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับนายเจมส์โคมีให้ข้อมูลในการไต่ถามของสภาเกี่ยวกับการแทรกแซงการเมืองสหรัฐของรัสเซียและความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจจะมีส่วนโยงใยกับคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นะครับ FBI นั้นเป็นหน่วยงานสืบสวนที่มีอำนาจตรวจสอบและเก็บข้อมูลเชิงลึกในคดีต่างๆการแต่งตั้งและปลดผู้อำนวยการ FBI นั้นอยู่ในอำนาจของประธานาธิบดีสหรัฐแม้จะไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักหากเทียบกับตำแหน่งการเมืองอื่นๆอีกหลายตำแหน่งนะครับและโฆษกทำเนียบขาวนายชอนสไปเซอร์บอกกับผู้สื่อข่าวในช่วงเย็นวันอังคารว่าการตัดสินใจครั้งนี้ที่ไล่นายโคมีออกจากตำแหน่งนั้นเป็นไปตามคำแนะนำของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับก่อนหน้าในวันเดียวกัน FBI ได้แจ้งต่อสภาของสหรัฐว่านายเจมส์โคมีนั้นให้ข้อมูลเกินจริงเรื่องการสืบสวนกรณีอีเมลของนางฮิลลารี่คลินตันในการให้ปากคำต่อสภาของนายโคมีสัปดาห์ที่แล้วนะครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวกับการที่นายโคมีบอกกับคณะทำงานของสภาว่าผู้ช่วยของนางคลินตันที่ชื่อฮูมาเอเบดินนั้นได้ส่งอีเมลนับร้อยนับพันของคลินตันในช่วงปีคริสตศักราช2009ถึง2013ซึ่งเธอนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐให้กับสามีที่ขณะนี้ไม่ได้อยู่กับเธอซึ่งก็คืออดีตส.ส.แอนโทนีวินเนอร์นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วจำนวนอีเมลที่ส่งให้กับอดีตส.ส.แอนโทนีวินเนอร์นั้นไม่ได้มากอย่างที่ผู้อำนวยการ FBI กล่าวนะครับนายโคมีนั้นมีส่วนสำคัญในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีที่แล้วซึ่งโดนัลด์ทรัมป์นั้นชนะนางฮิลลารี่คลินตันนะครับกล่าวคือในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนายโคมีได้กล่าวว่านางคลินตันใช้อีเมลส่วนตัวของเธอและถือเป็นการกระทำที่ไม่รอบคอบอย่างรุนแรงและได้ตำหนินางคลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตาม FBI ไม่ได้ตั้งข้อหาอาชญากรรมต่อการกระทำดังกล่าวและในช่วงปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้วไม่กี่วันก่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐผอ. FBI ผู้นี้ก็ได้กล่าวว่าจะมีการเปิดการสืบสวนสอบสวนเรื่องอีเมลของนางฮิลลารี่คลินตันครั้งใหม่นางคลินตันนั้นกล่าวโทษว่าการให้ข่าวในช่วงปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้วของนายโคมีนั้นมีส่วนทำให้เธอนั้นแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่8พฤศจิกายนนะครับเนาะและนายโคมีในขณะนี้ก็เป็นผู้ให้ข้อมูลในการตรวจสอบของสภากรณีที่มีผู้เรียกร้องให้มีการสืบสวนเชิงลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับทีมหาเสียง ของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับและอีกด้านหนึ่งครับโฆษกทำเนียบขาวได้กล่าวปกป้องการใช้ระยะเวลาที่หลายฝ่ายบอกว่ายาวนานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่พิจารณาปลดที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติพลโทไมเคิลฟลินนะครับโดยผู้นำสหรัฐใช้เวลา18วันในการตัดสินใจหลังจากได้รับคำเตือนว่าพลโทไมเคิลฟลินนั้นให้ข้อมูลที่บิดเบือนต่อรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เกี่ยวกับการพูดคุยระหว่างพลโทฟลินกับทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันนะครับโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวปกป้องโดยบอกว่ารัฐบาลสหรัฐต้องใช้เวลาทบทวนและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับก่อนตัดสินใจนะครับและที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับนักการเมืองสายเสรีนิยมนายมูนเจอินประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้และคำมั่นว่าตนนั้นจะทำงานเพื่อประชาชนทุกส่วนนายมูนนั้นเป็นทนายด้านสิทธิมนุษยชนและยังเป็นลูกของผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีเหนืออีกด้วยนะครับเขาสังกัดพรรค Liberal Democratic Party of Korea และผลอย่างไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้บ่งชี้ว่านักการเมืองผู้นี้ได้เสียงมากกว่า41%ซึ่งนำหน้าคู่แข่งอีก2คนซึ่งก็คือนายฮองจุนเพียวและนายอันเชลโซซึ่งได้คะแนนเสียงราวๆ20%ทั้งคู่นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งของเกาหลีใต้ได้ประกาศว่าจำนวนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์นั้นอาจจะมากอยู่ในระดับ80%ของผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงทั้งหมดหากว่าตัวเลขดังกล่าวได้รับการยืนยันจะถือว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิ์นั้นสูงสุดตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีคิมเดจุงในปีคริสตศักราช1997ซึ่งมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียง80.7%นะครับและหลังจากที่ทราบข่าวการเลือกตั้งในเกาหลีใต้ทำเนียบข่าวก็ได้ส่งสัญญาณว่าจะสานสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ในการจัดการกับภัยคุกคามที่มาจากการทดลองนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนะครับนักวิเคราะห์บอกกับ Voice of America ว่าชัยชนะของนายมูนในเกาหลีใต้นี้อาจจะผ่อนเพลาท่าทีที่แข็งขันของเกาหลีใต้ในการเผชิญหน้ากับเกาหลีเหนือเรื่องการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นประเด็นร้อนของผู้นำสหรัฐนะครับในแถลงการทำเนียบขาวได้กล่าวว่ารัฐบาลอเมริกันนั้นรอคอยที่จะทำงานร่วมกับว่าที่ประธานาธิบดีมูนของเกาหลีใต้และจะทำงานเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับพันธมิตรนี้นอกจากนั้นแล้วต้องการที่จะกระชับความสัมพันธ์และความเป็นมิตรของสองประเทศด้วยโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นรอคอยที่จะได้พบกับว่าที่ประธานาธิบดีมูนที่จะพูดคุยกันถึงผลประโยชน์ที่สองประเทศมีร่วมกันนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่าแนวทางของนายมูนนั้นแตกต่างจากอดีตประธานาธิบดีปักกึนเฮที่มีท่าทีแข็งขันต่อกรุงเปียงยางโดยที่นายมูนนั้นมีความต้องการที่จะสนับสนุนการเจรจากับเกาหลีเหนือมากกว่านะครับก่อนหน้านี้นักการเมืองผู้นี้ได้ตำหนิประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้เรียกร้องให้เกาหลีใต้นั้นรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายมากขึ้นเกี่ยวกับระบบป้องกันขีปนาวุธซาร์ทนะครับนักวิเคราะห์จาก Atlantic Council นายโรเบิร์ตแมนนิงบอกกับ Voice of America ว่าหลังจากทราบผลการเลือกตั้งของเกาหลีใต้ครั้งนี้แทบจะเป็นไปได้แน่นอนว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงท่าทีของสหรัฐกับเกาหลีเหนือด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และมาที่ Facebook ของเรา VOA Thai เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราครับ ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับแต่ชนิดสำคัญขึ้นและลงสลับกันนะครับดาวโจนส์นั้นติดลบ 36.5 จุดมาปิดที่ 29,75.78 จุดแต่ว่า Nasdaq นั้นบวก 18 จุดมาอยู่ที่ 6,121 และ S&P ติดลบ 2.5 จุดปิดที่ 2,397 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก79สตางค์ครับสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับบริษัท Apple ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าการตลาดสูงที่สุดในโลกทำสถิติใหม่ในวันอังคารนะครับด้วยการเป็นบริษัทที่มีมูลค่าแตะระดับ800,000,000,000 ดอลลาร์เป็นบริษัทแรกหลังจากราคาหุ้นของ Apple เพิ่มขึ้น 0.6% ไปอยู่ที่ระดับ$153.96 ต่อหุ้นในการซื้อขายในวันอังคารตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของตลาดหุ้นในสหรัฐในช่วงปีที่ผ่านมาและทำให้พูดถึงกันว่า Apple อาจเป็นบริษัทแรกของโลกที่มีมูลค่าการตลาดสูงถึง1,000,000,000 ดอลลาร์นะครับราคาหุ้นของ Apple เพิ่มขึ้นไปแล้วราว 33% ในปีค.ศ. 2017และเพิ่มขึ้นราว 66% ในช่วง12เดือนที่ผ่านมานักวิเคราะห์ชี้ว่าสาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้นของ Apple เพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่เช่นนี้เนื่องจากการเปิดเผยการลงทุนจากบริษัท Berkshire Hathaway ของมหาเศรษฐี Warren Buffett และข่าวเรื่องการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในช่วงปลายปีนี้ในโอกาสครบ10ปีโทรศัพท์มือถือ iPhone นั่นเองนะครับและวุฒิสมาชิกของสหรัฐ8คนยื่นคำร้องขอให้มีการสืบสวนว่านายคาร์ลไอคานมหาเศรษฐีนักลงทุนและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการล่วงรู้ข้อมูลวงในหรือไม่หลังจากที่เขาทำกำไรมหาศาลจากการเก่งกำไรในตลาดซื้อขายเครดิตของเชื้อเพลิงแบบหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ในจดหมายที่สว.อเมริกันจากพรรคเดโมแครตทั้ง8คนส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ3แห่งระบุว่าเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเวลานั้นยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีได้เลือกนายไอคานให้เป็นที่ปรึกษาด้านการปฏิรูปกฎหมายโดยนายไอคานเป็นเจ้าของบริษัทพลังงาน CVR Energy ซึ่งซื้อขายอยู่ในตลาดเครดิตของเชื้อเพลิงดังกล่าวด้วยนะครับคณะสว.ชุดนี้กล่าวหาว่านายไอคานได้เดิมพันเอาไว้ในปีค.ศ. 2016ว่าราคาของเชื้อเพลิงแบบหมุนเวียนนี้จะตกลงมาจากนั้นเขาได้แนะนำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้นโยบายที่มีผลให้ราคาดังกล่าวตกลงจริงๆซึ่งทำให้เขาได้กำไรราว50,000,000 ดอลลาร์ครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับเขตปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งของรัฐลุยเซียนาประกาศข้อตกลงประนีประนอมยอมความมูลค่า45,000,000 ดอลลาร์กับบริษัทพลังงาน BP สืบเนื่องจากกรณีน้ำมันรั่วไหลในอ่าวเม็กซิโกเมื่อปีค.ศ. 2010นะครับเขตปกครองดังกล่าวซึ่งเรียกว่าพระคิวมายส์พาริสตั้งอยู่ที่ส่วนปลายสุดของรัฐลุยเซียนายื่นเข้าไปในอ่าวเม็กซิโกซึ่งคราบน้ำมันที่รั่วไหลจากเหตุการณ์แท่นขุดเจาะน้ำมันระเบิดได้ลอยมาปกคลุมชายหาดหลายแห่งของเมืองนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของผู้คนในบริเวณนั้นนะครับอีกด้านหนึ่งบริษัทรถยนต์ร่วมโดยสารเรียกผ่านแอป Uber สร้างห้องแลบในนครโตลอนโตของแคนาดาเพื่อใช้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับรถยนต์แบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติภารกิจหลักของห้องแลบที่โตลอนโตก็คือการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้รถยนต์แบบควบคุมตัวเองนั้นสามารถจำแนกแยกแยะวัตถุต่างๆบนท้องถนนและตามเส้นทางที่ขับผ่านไปรวมทั้งระบบการนำทางตามแผนที่ด้วยห้องแลบแห่งนี้ถือเป็นแห่งแรกของ Uber ที่ตั้งอยู่นอกสหรัฐนะครับโดยขณะนี้ Uber มีห้องแลบอยู่ในนครซานฟรานซิสโกและนครพิตสเบิร์กและมีการทดสอบรถยนต์ควบคุมตัวเองอยู่ที่พิตสเบิร์กและที่แอริโซนาครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทเทคโนโลยี Amazon เปิดตัวอุปกรณ์ผู้ช่วยอัจฉริยะตัวใหม่เรียกว่า Echo Show ซึ่งอัปเกรดมาจาก Echo หรือ Alexa เดิมนะครับแต่เพิ่มเติมคือหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วและฟังก์ชันคุยผ่านวิดีโอหน้าจอดังกล่าวจะช่วยให้ Echo สามารถตอบรับคำสั่งได้แบบมีภาพเสมือนแสดงที่หน้าจอด้วย และยังแสดงข้อมูลอื่นๆเช่นข้อมูลพยากรณ์อากาศในรอบสัปดาห์เนื้อเพลงที่มากับเพลงที่คุณสั่งให้ Echo เล่นให้ฟังหรือแม้แต่วิธีสอนทำอาหารทาง YouTubeนอกจากนี้ยังสามารถคุยผ่านวิดีโอระหว่าง Echo Show หรือกับแอป Alexa ทางโทรศัพท์มือถือ iPhone และ Android ได้อีกด้วยนะครับ Amazon ระบุว่า Echo Show จะเริ่มวางขายในเดือนมิถุนายนในราคา$230สูงกว่า Echo แบบเดิมที่ราคาอยู่ที่$199ปัจจุบันอุปกรณ์ Echo ของ Amazon นั้นกำลังเผชิญการท้าทายจากคู่แข่งหลายรายนะครับรวมทั้ง Google Home ที่ออกสู่ตลาดเมื่อต้นปีนี้และ Invoke ของ Microsoft ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและเว็บไซต์ของคณะกรรมการกำกับดูแลด้านการสื่อสารของสหรัฐหรือ FCC นั้นโดนโจมตีผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะครับในตอนแรกปัญหานี้ถูกเชื่อว่าอาจจะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ที่ติดตามและชื่นชอบนักจัดรายการตลกเสียดสีการเมืองจอห์นออลิเวอร์ที่เขาได้เรียกร้องในช่วงวันอาทิตย์ว่าให้ผู้ที่ชมรายการเขาเขียนข้อความไปที่เว็บไซต์ของ FCC เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่ FCC จะนำเรื่องมาพิจารณาใหม่เกี่ยวกับนโยบาย Net Neutrality นะครับ Net Neutrality นั้นคือนโยบายที่ถูกนำมาใช้เมื่อปีคริสตศักราช2015และกำหนดว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคมอื่นๆนั้นควรที่จะปฏิบัติต่อการใช้ระบบอย่างเท่าเทียมกันนะครับอย่างไรก็ตาม FCC กล่าวในแถลงการณ์ในเวลาต่อมาว่าการโจมตีเว็บไซต์ครั้งนี้เป็นการกระทำที่มีหลายส่วนร่วมมือกันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารเพิ่มเติมอื่นๆรออยู่ครับ Voice of America VOA Washingtonครับส่งท้ายวันนี้นะครับที่สหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกำลังเสนอตัดลดงบประมาณสนับสนุนด้านศิลปะซึ่งสร้างความกังวลแก่คนในวงการศึกษาและอาจจะกระทบต่อโครงการ Turn Around Arts ที่ริเริ่มโดยอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งมิเชลโอบามานะครับโครงการ Turn Around Arts นี้ได้เงินสนับสนุนส่วนหนึ่งจากเงินภาษีประชาชนและช่วยโรงเรียนรัฐบาลที่เด็กนักเรียนมีผลการเรียนต่ำใช้ศิลปะปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวอลิซาเบธลีมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำเสนอส่งท้ายครับ
ภายในโรงเรียนประถมรัฐบาลฟลอเรนซ์กริฟฟิธจอยเนอร์เด็กนักเรียนรู้สึกปลอดภัยได้เรียนรู้และทำในสิ่งที่เด็กๆรักค่ะ
Singing and dancing and having fun with your friends
เด็กหญิงเคล่าเดรียแกบอกว่าได้ร้องเพลงได้เต้นรำและสนุกสนานกับเพื่อนๆค่ะแต่ว่าโลกภายนอกแตกต่างจากโลกของเด็กๆในห้องเรียนนะคะ
High crime high poverty very multi-generationalfamilies in public housing there's gun violence
อาคิดาคิเซนลองครูใหญ่ของโรงเรียนประถมแห่งนี้บอกว่าชุมชนมีปัญหาอาชญากรรมความยากจนสมาชิกหลายรุ่นคนอาศัยร่วมกันในบ้านที่รัฐบาลช่วยจ่ายค่าเช่ามีปัญหาความรุนแรงทางอาวุธปืนและปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความยากจนซึ่งกระทบต่อจิตใจของเด็กค่ะครูใหญ่บอกว่าเด็กนักเรียนมาโรงเรียนพร้อมกับอาการของโรคเครียด PTSครูใหญ่ลองกล่าวนะคะว่าอาการเครียดจากเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจที่เกิดขึ้นกับเด็กนี้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะ
Willful disobedience primarily fighting destruction of school property
ครูใหญ่บอกว่าเด็กนักเรียนมีปัญหาความประพฤติจงใจที่จะไม่เชื่อฟังครูทะเลาะกันและทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนทำให้อัตราเด็กถูกสั่งพักโรงเรียนสูงโรงเรียนประถมแห่งนี้เป็น1ใน 5% ของโรงเรียนรัฐบาลในรัฐแคลิฟอร์เนียที่เด็กมีผลการเรียนต่ำมากที่สุดจึงมีสิทธิ์เข้าโครงการ Turn Around Arts ที่จัดหาแหล่งทรัพยากรด้านการสอนศิลปะแก่โรงเรียนและฝึกอบรมพิเศษให้แก่ครูเพื่อให้สามารถรวมเอาศิลปะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกวิชา
The children were so excited and have been so excited because it's not just about go to the board, do the problem, turn the page, read the book.
อากิดะคิเซนลองครูใหญ่ของโรงเรียนประถมรัฐบาลฟลอเรนซ์กริฟฟิธจอยเนอร์กล่าวนะคะว่าเด็กนักเรียนตื่นเต้นมากเพราะการเรียนการสอนไม่ได้จำกัดอยู่แค่การตอบคำถามบนกระดานหน้าห้องหรือแค่อ่านหนังสือเป็นหน้าๆแต่ว่าเด็กๆได้แสดงเป็นตัวละครในหนังสือหรือแสดงเป็นคนสำคัญในประวัติศาสตร์และในวิชาวิทยาศาสตร์เด็กๆได้ร่วมกันแสดงละครวัฏจักรของน้ำหรือแสดงเป็นผีเสื้อที่มีปีกสวยงามที่โตมาจากตัวนอนที่ออกมาจากดักแด้ค่ะและทุกวันพฤหัสบดีนะคะครูที่เชี่ยวชาญด้านศิลปะและดนตรีจะเป็นผู้สอนบทเรียนต่างๆให้แก่เด็กค่ะเด็กหญิงเคล่าดเรียเกบอกว่าชอบวิชาศิลปะเพราะว่าสนุกได้วาดภาพอย่างที่อยากวาดค่ะโครงการนี้นาน3ปีและหลังจากเข้าร่วมโครงการได้1ปีทางโรงเรียนบอกว่าเห็นผลดีของโครงการอย่างชัดเจนนะคะ
We've probably suspended one kid this year That'sAmazing.
ครูใหญ่ลองของโรงเรียนประถมแห่งนี้กล่าวว่าในปีนี้มีเด็กนักเรียนเพียงแค่คนเดียวที่ถูกพักโรงเรียนค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากโรงเรียนโทรศัพท์ถึงผู้ปกครองเพื่อเชิญให้เข้าร่วมงานจัดแสดงผลงานทางศิลปะของเด็กนักเรียนผู้ปกครองได้มีโอกาสได้มาเห็นว่าลูกกำลังเรียนอะไรบ้างที่โรงเรียนซึ่งช่วยส่งเสริมความมีส่วนร่วมของพ่อแม่ให้มากขึ้นค่ะมีโรงเรียนประถมรัฐบาลทั่วสหรัฐอีก68แห่งที่เข้าร่วมโครงการ Turn Around Arts ที่ผสมผสานศิลปะและดนตรีเข้าไปในทุกวิชาที่สอนนะคะผลการสำรวจเมื่อเร็วๆนี้พบว่าในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการเด็กมีปัญหาพฤติกรรมถึงขั้นพักการเรียนน้อยลงค่ะเด็กขาดเรียนน้อยลงและเด็กมีผลการเรียนที่ดีขึ้นครูใหญ่รองของโรงเรียนประถมรัฐบาลฟลอเรนซ์กริฟฟิธจอยเนอร์กล่าวว่าศิลปะดีกับทุกคนค่ะศิลปะไม่ควรถูกแยกต่างหากจากวิชาอื่นๆเพราะช่วยให้หลักสูตรการเรียนการสอนน่าสนใจน่าตื่นเต้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่เด็กครูใหญ่รองกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหากเด็กมีแรงจูงใจเด็กจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นในทุกวิชาค่ะและครูใหญ่คนนี้ต้องการปรับให้โรงเรียนประถมฟลอเรนซ์กริฟฟิธจอยเนอร์เป็นโรงเรียนที่ใช้ศิลปะการแสดงเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนอย่างถาวร นะคะเพื่อให้มีงบประมาณเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะโรงเรียนนี้จะสิ้นสุดโครงการ Turn Around Arts ภายในอีก2ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้นะครับลูกสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเล็กของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทิฟฟานี่ทรัมป์นะครับอีกไม่นานเธอจะเข้ามาอยู่กรุงวอชิงตันด้วยหลังจากที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ยูนิเวอร์ซิตี้ที่กรุงวอชิงตันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทำเนียบขาวนะครับให้เรียนต่อด้านกฎหมายนะครับเธออายุ23ปีและเป็นลูกสาวที่เกิดกับภรรยาคนที่2ของประธานาธิบดีทรัมป์มาลาเมเปิลส์นะครับก่อนหน้านี้ลูกชายของประธานาธิบดีทรัมป์อีริกทรัมป์ก็จบมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นปริญญาตรีเมื่อปีคริสตศักราช2006นะครับอีริกทรัมป์นั้นจบสาขาการเงินและการบริหารครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
สามสุดท้ายด้วยประตูรวม4ประตูต่อ1เมื่อคืนนี้นี่เองนะคะยูเวนตุสชนะโมนาโก 2-1 ยูเวนตุสเข้าชิงด้วยประตูรวม 4-1 นะคะก็เข้าไปเจอกับผู้ท้าชิงระหว่างเรอัลมาดริดกับแอตเลติโกมาดริดซึ่งจะตัดสินผู้แพ้ชนะในวันถัดไปเดี๋ยวก็คงทราบนะคะผลการแข่งขันเราจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะส่วนการแข่งขันเทนนิสซึ่งแข่งกันรายการมาดริดมาสเตอร์นะคะรายการที่ผู้ชนะได้คะแนน 1,000 เนี่ยก็เป็นการแข่งขันกันในรอบ2ก็ยังคงเข้มข้นนะคะแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนนี้ซิโมนาฮาเลปก็พลิกไปพลิกมากับโรเบนต้าวินชีและในที่สุดฮาเลปก็เอาชนะวินชีไป 2-1 เซตนะคะคะแนนน่าสนใจมากทีเดียวนะคะก็เป็นคะแนนที่พลิกไปพลิกมาเสียเซตแรกไปก่อนแล้วกลับมาเซต2และในที่สุดก็ได้เซตสุดท้ายนะคะส่วนผู้ชายก็โดมินิกทีมก็เข้ารอบต่อไปเช่นเดียวกับเดวิดคอฟแฟงแอนดี้เมอร์รีเบอร์นาร์ชอริกนะคะอีโวคาโลวิช แล้วก็อเล็กซานดราสเวเรฟมึงคว้าแชมป์ในบ้านเกิดตัวเองก็มาแข่งรายการนี้ก็ยังเดินหน้าเข้ารอบต่อไปเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็